Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Гост в този епизод на подкаста на Българското национално радио в центъра на системата ще бъде Ива Пехливанска. Тя е председател на Съюза на парамедиците в България. За първи път разговаряме с нея, но не за първи път в подкаста правим темата за парамедиците, за недостатъците на спешната медицинска помощ у нас. Знаем, че това е обвързано с парамедиците. Наш пръв гост по тази тема беше бившият председател на Здравната комисия доцент Антон Тонев, както и Петър Грибнев. Всъщност с тези теми, госпожо Пехливанска, ние започнахме този подкаст в център на системата. Аз много се радвам, че сега можем да говорим малко по-навътре по тази тема, защото вие сте най-точният човек. Много ми е приятно да сте наш гост.
Благодаря ви. Здравейте.
Здравейте. Вие имате интересни и много важни предложения. Те са свързани с регулиране на професията на парамедика. Това ли е основният проблем пред парамедиците в момента?
Точно така. Освен регулирането на самата професия, трябва да се регламентират и дейностите на професионалистите, както и точни и ясни правила за обучението на всяка една степен, особено на третата и четвъртата степен на квалификация.
Тоест,
нови държавни образователни изисквания са необходими.
Какви?
В момента НАПО, между другото, са сформирали работна група за нов държавен образователен стандарт за обучение на парамедиците, като ние участваме в тези работни групи с наши експерти. В сега функциониращите държавни образователни изисквания нямаме хорариуми, първото, което е за отделните степени на квалификация. Много от предметите, които би трябвало един парамедик да изучава, не са включени, но имаме икономика и предприемачество, или връзки с обществеността, или компютърно моделиране.
Тоест цялостна промяна в това се налага.
Необходими са да се добавят евакуация, медицина на бедствените ситуации, това, което наистина парамедика работи, и отделно да се регламентира и часовете стаж. Всичко сме предложили в един учебен план и сега изчакваме да стартират работните групи през Националната агенция за професионално образование и обучение. Те са тези, които отговарят за държавните образователни стандарти.
Кога очаквате да стане регулирана професия парамедика?
Може да отнеме и години, за съжаление. Зависи от самите институции. Трябва да бъде издадена една наредба за регулиране на професионалните дейности, които парамедиците могат да извършват самостоятелно и в екип с други медицински специалисти. И тя минава като крайна инстанция и с решение на Министерски съвет. Така че ние трябва първо да имаме един функциониращ парламент, където да внесем нашите проекти и след това да мине по каналния ред.
Какви дейности парамедиците извършват, които обаче смятате, че трябва да се надградят? Какво още те трябва да могат да правят? Тоест всичко това да залегне в тази наредба за регламентиране на професионалните им дейности.
Истината е, че в момента парамедиците работят, много от тях работят и самостоятелно на линейка. Не е забранено. Истината е, че в тези държавни образователни изисквания нито е забранено, нито е разрешено със сигурност. И те попълват всъщност дефицитите в системата от специалисти, като работят на място на фелшерите, на лекарските асистенти, на медицински сестри по отделения заради дефицита от специалисти по здравни грижи, наемат парамедици, които се справят чудесно, разбира се. Но представете си, ние нямаме длъжностна характеристика в момента. Да. Представете си, че стане някакъв проблем, никой не е застрахован от нас.
Няма да бъде защитен този човек.
Ако ще го защитя аз като юрист, първото нещо, което си мисля, добре, как ще работя аз сама на линейка? Аз съм доброволец в момента в Център за спешна медицинска помощ и не бих отишла сама на линейка, защото това е отговорност, която аз поемам и няма кой да ме защити, ако стане проблем. Ако ме набият на пътя, примерно, или нападнат, какво става с нас?
Ще може ли този парамедик да съди човека, който ще трябва по гражданско дело?
Гражданско, точно това.
Но институционално не е защитен.
В момента се случва така, че се измислят едни длъжностни характеристики само и само да може тези хора да бъдат наети на работа, защото системата има нужда от тях. Те работят прекрасно, те са добре обучени. Но всъщност те не са защитени от закона. Всичко трябва да е с правила точно и ясно. Аз мога да работя само в спешни състояния от тук до тук. Лекарският асистент е по-високо ниво. Той ще поеме и общата медицина към общо практикуващите лекари с по-голяма квалификация. Лекаря вече с каква. Всичко трябва да е определено точно и ясно, за да може ние да сме защитени и пациента да е сигурен кой стои срещу него. Но имайте в предвид, че искам само да добавя. Парамедиците, всички от тях, са хората, които записват да учат за парамедици, именно с целта да помагат на хората.
Колко време учат в момента и колко имаме обучени до сега?
В момента учат 2 или 3 години, в зависимост от квалификацията.
В тези 15 професионални колежи, колко хиляди имаме обучени за страната?
Ние нямаме единен регистър на всички завършили парамедици. Истината част направих едно много задълбочено проучване. Колко са завършили до момента? По груби наши изчисления, над 2000 човека са завършили. Като аз познавам поне няколко стотин от тях, които веднага след това са емигрирали за чужбина и да работят като парамедици.
Тоест, тези 2-3 години в този колеж им се признават като диплома зад граница. Да работят
абсолютно,
като парамедици. Не им ли се налага признаване на уменията?
Не, директно стартират да работят. В повечето държави в Европейския съюз директно стартират. В някои държави от Съединените щати, Австралия, доколкото съм наясно, се изисква един курс при хоспитал травма Life Support, който е по-скоро за евакуация, които са военните парамедици, то е по-скоро за имобилизация, евакуация. Този курс в момента се провежда за 3 дни.
Защо заминават зад граница нашите парамедици?
Там е регулирана професия, там ги защитава закона и там са точни и ясни правата и задълженията им. Там има протокол, ние работим парамедиците по протокол. Да не говорим, че нашите протоколи са морално устарели в момента. И този въпрос сме обърнали на съответното Министерство на здравеопазването. Говорихме точно по този въпрос. Защото, примерно, аз съм изкарала курса при хоспитал травма Life Support. В щатите на всеки 3-4 години се прави актуализация на смъртността на населението. От какви травми най-често и заболявания умират хора.
С каква цел?
С цел да се обновят, актуализират протоколите за действие именно на тези first responder, които сме ние парамедиците.
У нас правили се това?
Не. За съжаление не.
Кои хора пристъпват към това обучение на парамедици в България? От кои основни групи? От спешната помощ или...
Има хора от всякаква възрастова група. Забелязвам, че в момента става все по-популярна тази... То не е и специално все още професионална квалификация. Буди голям интерес сред младите хора.
Обяснили ли сте си защо? Надявам се, че не е...
Аз съм завършила за парамедик миналата година и ви казвам, че няма нищо по-прекрасно от това нещо. Когато искаш да помогнеш на някой, ти да имаш нужните умения и оборудване, защото аз си купих и оборудването, разбира се.
За ваша сметка?
Ако не, за моя сметка, разбира се, защото аз съм и доброволец, мен ми е необходима. Парамедика е първия, който отива се хвърля доброволец при всички бедствия и аварии.
И у нас?
И у нас. И в Турция. Тези, които първите доброволци заминаха, са парамедици.
Ниско ли е заплащането?
В момента заплащането е малко над минималната работна заплата. По-ниско е от на шофьорите на...
На линейки?
Да.
Знам, че шофьори на линейки също се преквалифицират.
Да. Шофьорите на линейки могат да минат и второ ниво на квалификация. То мисля, че даже е задължително определени часове да минават. То е 3 месеца. А вече третата и четвъртата степен е за хора, които искат да се преквалифицират да работят като парамедик. Проблемът е, че като не е регулирана професия, те не могат да се реализират и не срещат подкрепата и на колегите си в спешна помощ, защото те учат 2-3 години, обаче, когато не е регулирана професията, колегите им, лекарски асистенти, фелшери, лекари и медицински сестри, те не познават какво са учили и какво знаят и какво могат.
Подценяват ли ги?
Подиграват им се, вие за нищо не ставате, вие сте санитари, вие сте носачи. Дадено да си санитари, да си носач, не е необходимо да учиш 3 години.
А не се ли случва понякога дори парамедика да е по-добре подготвен?
Аз ви дадох един пример с курса при хоспитал травма Life Support. Оказа се, че парамедиците на изпитите, крайните на теория и практика, сме по-добри, отколкото лекарите, които работят.
Госпожо Пихливанска, смятате ли, че парамедиците са изключително недооценени? Информацията за тяхната полза у нас не е добре представена и заради това тези проблеми, за които казвате до момента, а в същото време знаем колко е нисък брой на медицинските сестри, колко ни достигат. Фелшери и санитари също заради ниското заплащане. И на какво се дължи това?
Смятам, че това е една нова професия, която изобщо не е нова за света, даже и за близките около нас държави, но в България всичко ново се възприема по много остър и драматичен начин. Оттам идва основния проблем с признаването и с разбирането на основните. Другия проблем е, че хората, които изработват тази нормативна уредба, според мен е много важно да разбират и какво представлява професията парамедик. Да вземем, примерно, добрите примери от една Румъния, от една Сърбия, от съседни на нас държави. Това би спомогнало не само... Тези хора в момента са унижавани, не само, че са подценявани. Те в процеса на работа, те виждат колегите им какво могат и как работят. Или който във всяка една една система, може да е във всяка една специалност, може да има хора, които стават за тази професия, които не стават за тази професия, разбира се. Но масата от тях, които се доказват ден след ден след ден и разбират какво могат, и въпреки това ги унижават и казват, вие сте се
нивали, това е у нас.
Не можете да се правите на такива, каквито не сте. Да, те вършат същата работа, те са рамо до рамо с колегите си и никога парамедик, аз това им казах, че докато съм председател на този съюз, няма да допусна парамедик да нападне свой колега от друга специалност.
Веднага ви питам, къде виждате парамедиците в бъдещата медицинска спешна по въздуха?
Това са реанимационни екипи предимно. Така че те са перфектни за работа в реанимационен екип. Ние сме обучени за това, за спасяване и за асистиране на лекари при реанимация. При кардиопулмонална ресусцитация ние сме основните, които нас това ни обучават. Разберете, ние се обучаваме над примерно 950 часа на спешни състояния и стабилизиране на тези спешни състояния. Ние сме тясно специализирани специалисти в спешни състояния.
Тоест, точно при тези случаи, при спешна медицинска помощ по въздуха, смятате, че парамедиците биха били от изключителна полза?
Биха били, но в момента няма да се използват за нашата въздушна помощ.
Да, това исках да питам, защо?
Защото не са регулирана професия. А когато работим на въздушни линейки, там регламентите трябва да са много точни и ясни. Без да имаме даже една елементарна длъжностна характеристика с права и задължения на парамедика, как ще го качите на едно въженце, което е няколко милиметра дебело? Как ще стане? То обучението ще мине, но аз даже зададох и този въпрос на Министерството. Хубаво, ние имаме вече въздушни линейки, къде са ни екипажите, защото то не става да го хванеш от отделението, лекаря или медицинската сестра да ги хванеш и да ги качиш на хеликоптер. Нали, трябва да се знае какви са придружаващите заболявания на този. Да, знаете ли, че ако има гръбначно изкривяване, сколиоза, не може. Ако има някаква предишна травма, не може да се качиш на хеликоптер. Ако имаш диоптер, не може да се качиш. Ти трябва да имаш част на лед. Имат ли нашите? Кой има от нашите екипажи? Проблема е, че аз дълбоко се надявам да се случи това, защото това е нещо прекрасно и трябва да го има за доброто на всички нас, за спасяването на човешки животи, но се притеснявам с точно с това обучение, че са добре подготвени и ме притесняват тези въздушни линейки, просто да не стане с ни въздушни катафалки. Това ме притеснява.
Казахте, че по време на трусове в Турция, в земетресението, много наши парамедици са били там на място и са помогнали. Разкажете малко повече.
Аз също бях доброволец в втората група с Спартан. Не излетяхме, защото вече в лагера нямаше места и за съжаление цялата група от лекари, медицински сестри, парамедици не можа да тръгне. Но предходната група, която беше от голяма част от тях, да не кажа, почти всички са парамедици.
Какво разказаха те?
Ние имаме също така планинско спасяване. Те бяха първите, които са. Да не подценя, не искам в никакъв случай да подценя, защото има страшно много, които са пожарникари. Не искам да подценя труда на всички останали, които са се включили, разбира се. Това, което чух от нашите парамедици, снимки получих, много тежка ситуация е било точно с това безсилие, да не можеш да извадиш и да помогнеш. Просто вече в един по-късен етап хората са загинали и са се вадили. И нашата група, може би за добро или лошо, че не заминахме, но нашата група вече в един много по-късен етап щяхме просто да вадим починали хора. Нямаше да можем да бъдем полезни.
Ако можете с една дума да определите какво е парамедик, коя би била тя?
Спасителят.
Тъй като сте и член на управителния съвет на Националното сдружение на частните болници, според вас от тук насетне следващите 5-10 години, дай Боже да имаме стабилно правителство, в каква посока би следвало да върви нашето здравеопазване? Виждаме, че на този етап според бюджета на здравната каса, здравната вноска отново остава 8%, което означава, че хората ще продължат да доплащат. Същевременно искаме по-добро и по-качествено здравеопазване.
Аз се надявам здравеопазването в България да върви в посока разбирателство между всички страни, които сме участници в тази система, защото смятам, че всички трябва да се обединим в полза именно на защита правата на пациентите. Тоест, тръгнем ли с мисъл, че нашата основна функция е лечението на пациента, смятам и че имаме възможност да изградим и законодателството, и самата инфраструктура на лечебните заведения в България по начин, по който би бил един по-добър за пациентите. Защото в крайна сметка това е основната ни дейност. Нека не го забравяме.
А смятате ли, че се справихме добре като здравеопазване по време на пандемията?
И да, и не. Аз два пъти бях доброволец в COVID-отделение и третата и четвъртата вълна, които бяха най-тежките. Като парамедик видях много неща, които могат да бъдат подобрени, но като човек, пък, който работи и в лечебно заведение, т.е. е пряко засегнат от така вътрешния проблем на управлението на едно лечебно заведение. Истината е, че загубихме много ценни специалисти, недостига на специалисти доведе до тази висока смъртност, според мен. Защото хората бяха вече много уморени, които бяха на първа линия. Хората, които бяха в отделенията, т.е. с заболяването COVID-19, вече бяха изтощени, а обществото беше настръхнало. В един етап, нали, не в началото се ръкопляскаше, но в един последващ етап, при един, два, три смъртни случаи, когато се отразяват така шумно, а добрите примери се подценяват, за съжаление, това води до отрицателно настройване на цялото общество към медиците. Разберете, кой ще се мотивира да влезе да си рискува своя живот и на семейството си в COVID-отделение, ако след това всички скачат медийно и го нападат публично.
Много ви благодаря, пожелавам ви успех.
Аз много ви благодаря, успехи на вас и на вашето предаване.
Гост в този епизод на подкаста в Центъра на системата беше Ива Пехливанска, председател на Съюза на парамедиците в България и член на управителния съвет на Националното сдружение на частни болници.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в Центъра на системата.